Moja zgodba.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, dobro večer. Z vami je oddaja Moja zgodba. V njej bomo danes predstavili knjigo Poslušajte Štimo mojo, potujoči pevci na Slovenskem. Avtorica je doktorica Marija Klopčar, višja znanstvena sodelavka na Glasbeno-narodopisnem inštitutu ZRC SAZU. Najprej gospa Klopčarjeva, dobro večer.
Dobro večer.
Z nami pa je tudi direktor Muzeja novejše zgodovine, dr. Jože Dežman. Tudi vam lepo zdrav.
Tudi vam.
Pa seveda za začetek kar predajam besedo, dr. Dežman, knjiga, ki govori o potujočih pevcih na Slovenskem, v moji zgodbi, zakaj?
Zelo enostavno, poglejte, mi imamo letos 30 let Republike Slovenije in Republika Slovenija temelji pravzaprav na slovenščini in mi imamo pa v tej deželi kar precej težav, ko se začnemo spraševati, kaj Slovenci smo in tudi kako je ta slovenščina nastajala. Predvsem nas pa ta knjiga preko zelo enostavnega pojma potujoči pevci, godci upeljuje v eno celo civilizacijo. To pomeni, da je en temelj te naše identitete, ki je tudi na vse zadnje spodbuda, da se te 30-letnice bolj praznično in bogato zavedamo, je pravzaprav odkrivanje novih moči slovenščine v preteklosti in iskanje njene samozavesti danes. In gospa Marija Klopčar je mogoče v enem posvetilu knjigi že povedala, kako velik projekt je to, pa jo že predlagam, da se s tem uvodom upeljemo v zgodbo.
Monografija o potujočih pevcih na Slovenskem je iskanje odgovorov na vprašanja iz časov, ko nisem vedela ne za etnologijo, ne za folkloristiko in rezultat dolgoletnih raziskovalnih iskanj, povezanih s temi disciplinarnimi prostranstvi. Je nasledek mojih lastnih izkušenj, tako osebnih kot vpetih v moje terensko delo in rezultat premišljanj življenjske resničnosti in družbenega ozadja številnih pesmi ujetih v nabor ljudsko-pesemskega izročila. Te premisleke so nezavedno usmerjali spomini na nekatere pripovedi iz otroštva in na pesmi o usodi grajske gospode, ki so v gimnazijskih letih vstopale v prostore najstniških predstav o življenju. Razkrivale so podobe blišča in bede, ob katerih se je razplamtevala domišljija in zgodbe o krivicah in iskanju pravice. Vanje so ujeti tudi spomini ljudi, ki so prihajali v našo vas in trkali na vrata, pripovedi o prezeblih popotnikih in oddaljena podoba deklice z ožigalicami, ki je ob svetlobi drobnega plamena odšla po tolažbo na drugi svet. Iskanje sledi za ustvarjalci teh zgodb me je pogosto vračalo v občutja človeka, ki trka na vrata. Z vrečko iz vodov mesečnika, ki ga je bilo treba dostaviti naročnikom ali svežnjem vprašanj o življenju prebivalcev nekega območja, na katera je bilo potrebno dobiti odgovore. Od vasi do vasi, od hiše do hiše, ko so se včasih le za trenutek odprla vrata in se s prezirljivim pogledom neznane gospodinje spet zaloputnila. Ti pogledi in zaprta vrata so mi pomagali razumeti ljudi na poti. Tako doktorica Marija Klopčar.
In tako bomo prišli, naj povem, da sem pred kratkim sem bral eno imenitno knjigo debelo Nikolaja Tolstoja o Stonehengeu. In on je tudi skozi tisti svet je prišel tisto spraševanje, kaj je bilo pred krščanstvom, kaj je preživelo, kaj ni preživelo, kako je bilo včasih, ko je bil oni svet in ta svet, ko sta bile še skupaj. In zanimivo je, da v tej knjigi, gospa Marija, pridemo do pojma igrc. In ta igrc nas pa vpelje kar, bolj bi rekel, več kot 2000 let nazaj. In bi mogoče z njim začeli to našo pripoved.
Ja, igrc je res en tak središčni pojem, ki se sicer ne pojavlja skozi vso knjigo, ampak občasno vstopa v ta svet. Gre v bistvu za podobo nekega ne samo pevca in godca, ampak v tistih najstarejših predkrščanskih časih je bil to nosilec obrednih tradicij. Torej gre za neke globoke pomene, ki so spremljale ta lik potem tudi skozi naslednja obdobja. In to je tisto, mislim, kar nam tukaj daje neko posebno razsežnost. In če spremljamo potem igrca v srednji vek, v ta novi čas zanj, se družbeno okolje spremeni, počasi se spremeni tudi njegova vloga, igrc postane nek, torej bolj prepoznaven po samem igranju, po svojih nastopih, vabijo ga na dvore, na gradove, v mesta, torej je bolj prepoznavna njegova zabavna funkcija. S časoma, nekje do časa reformacije, se pa profilira kot nek zabavljač in trubar se jezi na igrce, na te popotnike, igrce, tudi kurbe pravi, ne, skratka na neko okolje, kjer naj bi ne prepoznavali več tistih višjih ravni, ampak igrce ohrani kot godec na Štajerskem in nekje do 19. stoletja lahko sledimo tej podobi. Seveda pa ni bil značilen oziroma ni zaznamoval samo slovenskega okolja. Zanimivo je, da imajo Madžari pojem igric v smislu srednjeveškega pevca. In to je tisto, kar nam lahko daje misliti. Torej, igrc je zaznamoval širši prostor, pojem ni znan samo pri nas, vsekakor je pa zelo odmeven in ima potem njegov lik tudi različne podobe in te podobe so se potem kazale skozi celotno knjigo oziroma skozi ta obdobja, ki jim je bilo mogoče v zgodbi o potujočih pevcih slediti.
No tako, jaz mislim, da je, zdaj smo dojeli, da gre za veliko reč. Pravzaprav gre za eno temeljno kulturo okolje. Videli smo nekaj malo obredne funkcije, potem je to, če mora bi le, kar narodno zabavna glasba, potem je to spraševanje, do kam se seže. In jaz bi rekel, da je tukaj eno veliko vprašanje, ki ga načenjamo, je vprašanje slovenskega dometa kulturnega. Ne? In tukaj se ja potem mi takoj trčimo v eno strašansko samoumejitev, da gospoda nikoli ni bila naša, ampak v tej le naši štimi, pa le vidimo, da ta štima seže tudi v najvišje kroge tistega časa. Se pravi, če se na ta prvo polovico drugega tisočletja malo obrnemo, vidimo, da srečujemo te odtenke igrcev v strašansko nobel okoljih, med najvišjo gospodo tedanjo.
No, to je zelo pomembno vprašanje, namreč naša samopodoba, podoba slovenstva, kot se je oblikovala v 19. stoletju v času teh nacionalnih gibanj, se je močno vezala na kmetstvo. Za tisti čas je to razumljivo. Takrat se je bilo res potrebno opreti na široke ljudske množice, ki so seveda bile na podeželju. Ampak naša zgodovina ni samo to. In tudi posebni razlogi so za to, da se je ta podoba tako spremenila. Če gremo nazaj v srednji vek, srečamo številna drobna pričevanja o pomenu Slovencev in tudi slovenskega jezika v tem času. Namreč čas viteške kulture, torej takrat, ko so ti igrci živeli v grajskem okolju, ta čas nam kaže na neke pomembne vloge Slovencev in slovenskega jezika, ki so vsekakor pri nas premalo upoštevane. Kar nekaj teh viteških pevcev imamo, ki nam o tem pripovedujejo. Moramo pa upoštevati, da se je v tem času že uveljavila nemščina kot nek splošno sporazumevalni jezik. Torej, to, kar se je dogajalo v nemškem jeziku, ne pomeni, da so se ti ljudje opredeljevali za Nemce oziroma, da so se kot Nemci tudi čutili. Če pogledamo te viteške pevce, ki so povezani z našim prostorom, bi tukaj poudarila vsaj nekaj imen. Recimo Ulrik Lichtensteinski, štajerski viteški pesnik, je potoval leta 1227 skozi naše dežele od Benetk na Češko. To pot je napovedal, z njo seznanil grajsko gospodo v tem območju in na sami poti se je seveda z njimi srečeval, se bojeval, šlo je za izjemno visoko družbo. In to visoko družbo, ki opredeljuje zelo jasno tudi slovenske poteze, torej Lichtensteinski v pesnitvi Frauendienst, kjer je to upodobljeno, z nekimi podrobnostmi jasno nakazuje to, ta domet slovenstva takrat. Torej, visoko družbo, s katero smo se Slovenci takrat identificirali. In znano je, da je ob vstopu v Zilsko dolino pri vratih doživel zelo pomemben sprejem. Sprejel ga je koroški vojvoda Bernard Španheimski s stotnijo vitezov in še nekaterimi drugimi velikaši. In ta skupina, ta pomembna skupina je viteza sprejela po slovensko: Boge vas spremi, Gralva Venus, Bog vas sprejmi, kraljeva Venera. Namreč Ulrik Lichtensteinski je bil preoblečen v Venero. To kaže na to visoko družbo in v tej družbi smo bili seveda Slovenci takrat ne samo soudeleženi, ampak zelo pomembni. Danes, že nekaj časa, oziroma bi rekla, sredi 19. stoletja se je začel nek proces dokazovanja, da je vse skupaj izmišljeno, kar je, o čemer je pisal Ulrik Lichtensteinski. Upoštevati pa moramo, da je bil to čas nacionalizma in da so bili razlogi za zanikanje verodostojnosti tega pričevanja zelo jasni. In moram reči, da se mi zdi, da je te razloge potrebno upoštevati pri vseh teh obravnavah. Potem imamo še nekaj teh vitezov, recimo, in tudi del, ki kažejo na pomen Slovencev, recimo Eschenbach je tudi en tak viteški ustvarjalec, ki je v pesnitvi Parsival zelo jasno povedal oziroma upodobil veljavo slovenskih vitezov. Jih opredeljuje kot častne, zgledne, skratka z najvišjimi oznakami jih prikaže. Ne? In tudi jasno, glede na to pripoved, prav slovenske dele najbolj jasno označi. Tako da takšna pričevanja imamo. Je pa zanimivo, da je v tem času, zdaj ko se je nekako ta zgodba o potujočih pevcih vedno bolj jasne postavljala, ko sem pač to raziskavo delala, sem bolj naključil kot ne, prišla še do enega spoznanja, namreč tudi naša najpomembnejša pripovedna pesem Pegam in Lambergar, ki jo imamo upodobljeno tudi na številnih panskih končnicah, je bistveno starejša in bistveno pomembnejša, kot se je vedelo doslej, ker se ga vsaj potem, kar se je dalo tukaj ugotoviti, v 13. stoletje, torej v čas, ko so bili ti viteški pevci, o katerih sem zdaj govorila, in se na ta zgodba, ne, Pegam in Lambergar, se nanaša na pomemben spopad, na zadnjo viteško bitko v srednji Evropi, na bitko pri Durmkrutu, pri Dunaju, na polju med Dunajem in Bratislavo. Šlo je za bitko med Rudolfom Habsburškim in Otokarjem drugim Přemyslom, češkim kraljem, ki tukaj nastopa kot tisti izrazito negativni lik. spopad, v katerem je bil potem ta kralj ubit, je bil sicer po bitki, ampak prav to vse skupaj kaže ta pesem. Seveda se v pesem pozneje upletlo veliko novejših zgodb in vse te zgodbe prinaša zdaj ta pesem. Ne? Ampak pomembno je, kam sodi. S to pesmijo, če je torej mogoče res to trditi, imamo mi viteški ep. Ta pesem je prišla potem v kmečko okolje in se je tam tudi ohranila, ampak prišla je pa van z grajskega okolja, z okolja tega najvišjega družbenega sloja, ki ga mi pozabljamo, oziroma pozabljamo, da smo ga imeli. Pa mogoče še nekaj bi ob tem samo povedala, konec 14. stoletja, na začetku 15. stoletja je pomen slovenskega jezika izjemno poudaril še en viteški pesnik, Oswald Wolkensteinski, šlo je za tirolskega, za južnotirolskega pesnika in on je v svojem opusu upletal tudi slovenski jezik in sicer gre za dve dvojezični pesmi, kjer ima prav slovenščina posebno mesto. V eni pesmi, ki se imenuje Mila žena, Mile žena, imajo ti slovenski deli, če jih združimo, poseben pomen. Torej, nek južnotirolski pesnik, ki je bil tudi na tem znamenitem koncilu v Konstanci, kot spremljevalec Sigismunda, je poudaril pravzaprav veljavo jezika.
Enakopravnost, ne jezikov.
Enakopravnost in hkrati celo nek dodatni pomen. Tako da tudi poudarja, da zna slovensko. Ne? Torej, tukaj ni šlo za neko znanje brez razloga in za uvrščanje nekega jezika brez nekega ozadja. In ta ozadja so za nas pomembna.
Z vami Radio Ognjišče, oddaja Moja zgodba.
Spremljate oddajo Moja zgodba, danes je posvečena knjigi Poslušajte Štimo mojo, potujoči pevci na slovenskem. Avtorica, ki je tudi naša gostja, je doktorica Marija Klopčar, višja znanstvena sodelavka na Glasbeno-narodopisnem inštitutu ZRC SAZU. Doktor Jože Dežman, prosim.
No, poglejte, mi smo zdaj prišli pravzaprav na eno raven, ki mi je zelo nazorno pokazal, ko jaz sprašujem na svojih predavanjih občinstvo je najhujše vprašanje, če smo Slovenci zmagovalci. In to pomeni, da bomo mogli zdaj Pegama in Lambergerja postaviti za nekaj stoletij nazaj, ugotoviti, da je ta pesem živela spet več stoletij, da ima 800 let, recimo zdaj, da je doživela eno neverjetno stvarnost in se potem preselila. To jo vsi sprejemamo, a ne? Zdaj bomo pa mogli sprejeti jo pravzaprav kot viteški ep. To se pravi, smo dosegali eno visoko ambicijo naše štime. A ne? In zdaj pa, če se pa spustiva malo nižje, tisto raven, ki smo srečali že malo nejevoljnega trubarja tudi, a ne? Ampak ta pesem je prevevala preprosto tisti prostor. To je bil recimo takrat medijski svet. In med temi dogajanji, ki jih srečujemo, je tudi zvrsti, ki so, ampak vi opozarjate na še eno težavo, ki ste jo mogli preseči, ne, da tukaj ne gre samo za ustvarjanje kar tako, ampak tukaj so dejansko tudi kategorije preživetja. Ne, so obstajale poklicne skupine, ki so se recimo s tem show biznisom ali pa s to medijsko produkcijo ukvarjale, je imelo to pesnenje in godstvo je imelo svoje socialne funkcije in skratka, kar naenkrat en strašansko bogat svet tudi tega, če spustimo iz dvorne ravni, pa nastane ena sociološka pojava, ki dejansko je pa vezno tkivo tega sveta. Se pravi, kar naenkrat smo zelo moderni in tudi tukaj opozarjate, da je bil ta kulturni priliv in odliv verjetno od nas, skratka eno strašno bogato okolje spet nastane.
Ja, res je, da so se te stvari, to socialno okolje se je res diferenciralo, torej nekako razplastilo s časoma. Do velike spremembe je prišlo v času tiska, ki je hkrati tudi čas novih nevarnosti v Evropi, turške nevarnosti. In tukaj smo postali Slovenci pomembni še z enega razloga. Namreč naša strateška lega med Otomanskim cesarstvom in Srednjo Evropo nam je dajala pomembno vlogo po eni strani prenašanja informacij, hkrati pa seveda tudi obveščanja o nevarnostih. In s tem se pojavi neka vloga potujočega pevca kot obveščevalca. Imamo pa v tem času mi še en pomemben dokument, ki je razmeroma dobro znan. Namreč ti časi so bili za Slovence tudi zelo usodni zaradi spreminjanja družbene vloge Slovencev. Poznamo kmečke upore, vemo za upor leta 1515 in glas o tem uporu, ki je bil za Slovence seveda, izid upora je bil za nas usoden, glas je šel preko potujočih pevcev v Srednjo Evropo z letakom, ki hkrati pripoveduje o moči slovenske vojske, ki je bila poražena. In to je en tak mejnik, ki potem nakazuje nove vloge, o katerih zdaj govorimo, torej vloge pevca, ki sporoča, ki živi od teh informacij in ki se enakovredno vključuje v te vloge sporočanja v Evropi. Tukaj Slovenci seveda nismo v ničemer zaostajali, res pa je, da je družbena moč Slovencev slabela seveda zaradi te nadvlade, ki smo jo imeli. In sporočanje preide v nemško jezikovno okolje, torej veliko poteka v nemškem jeziku, čeprav moramo reči, da je nekje v 16. stoletju ta vloga slovenskega jezika še vedno velika in to ne pomeni tudi, da Slovencev ni bilo v najvišjih družbenih krogih, to se vidi tudi po drugih ravneh, recimo. Pred dnevi mi je prišel pod roke nek zapis o tem, da so tudi plemkinje nosile peče. Tega se mi premalo zavedamo. Gre za nek prepoznaven element ženske noše, ki nikakor ni označeval samo kmečkega sloja, ampak najvišje družbeno okolje. Tako da tem drobcem moramo slediti zaradi tega, ker smo imeli pač tako zgodovinsko pot, kot smo jo imeli in je ta raven slovenskega potem nekako bolj potisnjena na obrobje, pa vendarle je ostala pomembna. In zanimivo je recimo, da se je tudi ta pozdrav Bog vas primi ohranjal, uporabil oziroma vnesel ga v svoje pesmi. Tudi Oswald Wolkensteinski, torej ta južnotirolski pesnik in recimo najdemo ga v začetku 17. stoletja v italijansko-slovenskem slovarju, ki ga je napisal nek pater iz Devina, v Devinu, ne, ni bil pa od tukaj, ampak plemič ga je naučil slovensko. Torej, spet imamo neke pomembne povezave. Ampak to je zdaj to obrobje, o katerem nekako lahko govorimo zdaj v zvezi s knjigo samo bolj v ozadju. Če gremo zdaj k našim igrcom, kako so se potem družbeno razslojili, seveda vidimo tukaj več izjemno pomembnih skupin, skozi katere se je potem ta naša slovenska ustvarjalnost izražala. Mogoče bi nekje v ospredje postavila najbolj značilnega potujočega pevca, kot se je skozi stoletja oblikoval, to je sejmarski pevec. Sejmarski pevci so bili pevci, ki so na sejmih, torej na najpomembnejših prireditvah, kjer je bilo razen teh verskih prireditev, največ ljudi, nastopali s pesmimi vznemirljive vsebine. In pri Slovencih se je nekako menilo, da teh pevcev nismo poznali, ker Slovenci nismo radi nastopali. Spet je ta predstava, Slovenci smo v zadju, ne nastopamo, nimamo tega potencijala, nimamo te želje. In jaz se seveda s to predstavo nisem nikoli povsem strinjala. In po naključju sem prišla do nekega zapisa v nastopu sejmarskega pevca iz Kamnika, ki mi je takrat pred leti odprl pravzaprav nek povsem nov pogled. No in ta zapis je nastal sicer že v 20. stoletju in sicer po spominih pisatelja in raziskovalca Josipa Suhija, ki je opisal nek zanimiv prizor s kamniškega sejma. Takole pravi. Moritatlerji so se nazivali tisti zagoreli in raztrgani sejemski kričači, ki so na pripravnem prostoru, navadno pred okrajnim sodiščem, razobešali veliko platneno tablo, čez in čez poslikano z različnimi prizori, ki so kazali krval umor in njegove posledice ter kaznujočo roko pravice. Kolikor se še spominjam, so bili ti potujoči kričači moravskega porekla. Pred tablo je stalo majhno suhljato človeče, ki je s palico kazaje na sliko z vidnim naporom pelo. Hört ihr Leute mit Entsetzen von den Größen Postraubmord, der sich erst neulich hatte zugetrogen in dem Land Krobotien. Potem je povabil še ženo. Geolte, sing mal mit. Hreščavi glas starke je privabil dokaj radovednega in radoglednega ljudstva. Na koncu je pa po 5 krajcarjev delil liste, kjer je bila natanko popisana vsa ta krvava moritat. Torej, ta zapis Josipa Suhija je povzel vse bistvo teh zanimivih ljudi, ki so nastopali s sejmi, s pesmimi, in sicer tako, da so na velikem platnu uprizorili oziroma ob tem, ko so peli, kazali na posamezne sličice, ki so povzele celotno zgodbo, ob koncu pa so med ljudi delili oziroma še prodajali liste pesmi, natisnjene na pesemskih letakih. Torej, smo s tem dobili nedvoumen dokaz, da smo tudi Slovenci vsekakor bili del te evropske zgodbe širjenja novic. To so bili na nek način zvočni in hkrati vizualni časopisi, potujoči časopisi, ki so ljudem prinašali novice, in veliko teh pesemskih zgodb je potem med ljudmi ostalo. Na ta način so se zgodbe širile z dežele v deželo, recimo mi smo tako dobili tudi novico o lizbonskem potresu iz leta 1755, ne, tam je bil nek izjemen potres, ki je s pesmimi potem obveščal Slovence o tem dogodku. S tem so prihajale nove melodije in recimo prav pesem o lizbonskem potresu je potem dobila ne vem koliko variant, tudi pesem o svetem Štefanu in tako naprej pri nas. Torej, je vnesla neko novo vsebino, sprva potem pa tudi neko zvočno obogatitev.
Je pa seveda tudi nekaj slovenskih dogodkov te vrste sprožilo pesensko ustvarjanje oziroma ta, recimo, nastopaštvo te vrste.
Gotovo, ne. Tukaj smo imeli vsekakor dovolj takih vznemirljivih dogodkov tudi pri nas. Namreč takšne stvari, kot so bili recimo kakšni posebni, ali bodi si umori, uboji, potem pa te sodni procesi, so odmevali tudi na ta način. In to seveda vidimo ne neposredno s takšnih objav, ker se pri nas letaki niso ohranjali, ampak nam zelo jasno o tem govorijo naše pripovedne pesmi. Mi imamo izjemno bogatstvo pripovednih pesmi, to so pesmi zgodbo. In te pesmi pripovedujejo o posebnih dogodkih, o grajskih dogodkih, izjemno veliko imamo tega. Recimo ena taka pesem je pesem o Rošlinu in Verjanku, ne. Torej, teh pesmi niso ustvarjali samo nekje na podeželju neuki ljudje, ker ti ljudje niso imeli neposredno niti uvida v to, kaj se znotraj grajskih zidov dogaja, ampak so prihajale iz grajskega ali iz mestnega okolja. Torej imamo vnovič nek dokaz za to, da se Slovenci nikakor ne smemo enačiti samo s to ustvarjalnostjo podeželja, ampak imamo v našem izročilu tudi ustvarjalnost tako z gradov kot z mestnih okolij. In to je v tem okolju izjemno pomembno.
Z vami Radio Ognjišče, oddaja Moja zgodba.
Še tretji del oddaje Moja zgodba z doktorico Marijo Klopčar je pred nami, višjo znanstveno sodelavko na Glasbeno-narodopisnem inštitutu ZRC SAZU. Govorimo pa o knjigi Poslušajte štimo mojo, potujoči pevci na Slovenskem. Doktor Jože Dežman.
No, v kazalu nas potem od sejmarskih pevcev pridemo do bukovnikov, godcev, beračev, slepih pevcev, romov in na koncu ugotovimo, da je poglavje, a njegova pesem se je stopila z narodno in živi še danes. Se pravi, so ta tisočletja kar živo z nami, pa mogoče le nekaj od teh posameznih nastopajočih in kaj je ostalo za njimi.
No, če pogledamo pod to črto, ki smo jo zdaj potegnili, je pravzaprav ostalo izjemno bogatstvo našega ljudskega izročila. V tem bogatstvu so pa seveda zapisi vseh teh skupin, ki ste jih pravkar omenili. Torej, imamo te godce, poleg seveda teh sledi, teh pevcev, o katerih smo zdaj govorili, potem moramo vedeti, da se je pri Slovencih pesem izjemno povezovala z delom. Številni rokodelci, ki so hodili po deželi, so predstavljali te pesmi in jasno je pa, da je ves čas nekje od srednjega veka naprej zelo živo zaznamovala našo ustvarjalnost tudi pesem študentov in teh raznih izobražencev. Namreč ta svet se nekoč zelo povezoval z latinskim jezikom iz razumljivih razlogov in tudi z nemškim, ampak bil je pa tudi slovenski. In sledove tega imamo mi pravzaprav še v današnjem izročilu. Kdo bi danes pomislil na to, da je neka pesem, če študent na Rajžo gre, pravzaprav drobec nekega srednjeveškega sveta, ki je bil zaznamovan tudi z drugimi jeziki, pa vendarle tudi slovenščino. Ali pesem, ki jo pojo maturantje, Gaudeamus igitur, ne, da je pravzaprav povezana z našo pesmijo Kolikor kapljic toliko let. Torej, imamo na raznih ravneh tudi v pesmih povezanih z vinom in simboliko, ki se je ohranjala, izjemno bogatstvo, ki kaže tudi na te višje družbene sloje. Potem recimo dejavnost organistov, če pogledamo nazaj, kaj so to bili, ne, to je vpleteno tudi v ta poglavja, ker so prav ti ustvarjalci nekje v ozadju ves čas bogatili tudi dejavnost drugih teh potujočih pevcev, godcev, so se povezovali z njimi. Tudi godci so celo nastopali tudi ob določenih veliki slovesnostih v cerkvah, dokler ni bilo seveda prepovedi zaradi te prevelike zabavne ravni tega nastopanja. Tako da imamo pravzaprav mi v tem svojem izročilu, ki ga, kot rečeno, prepoznavamo kot ljudsko, zapise vseh teh skupin, s tem pa imamo tudi dolžnost, da se zavedamo pravzaprav tega bogatstva, ki nikakor ni bilo potisnjeno samo na obrobje.
Se pravi, lahko govorimo tudi o narodu v mal bolj zapletenem in bogatem smislu.
Vsekakor.
Kako je pa s temi našimi robnimi skupinami, berači, slepci, Romi?
No, to predvsem moram tukaj nekaj besed reči o tej skupini beračev, torej slepih. Zanimivo je, da se je prav v tej družbeni skupini ohranjala neka specifika nekdanjih igrcev. Tisto posebno poslanstvo, ki so ga imeli igrci kot nosilci obrednih tradicij, se je ohranilo potem med berači. Recimo, berači so velikokrat nastopali kot neki, že pri, če pomislimo recimo na sam pojem, ubožec, ne, berač se pri nas reče tudi ubožec, torej človek v Bogu ima posebno mesto v družbi. Človek je Bogu blizu. In berača se ni smelo odsloviti. Vrsta pesmi pri nas govori o kaznih, ki so doletele ljudi, ki so odslovili berača. Torej so bili s tem družbeno zaščiteni, hkrati so ljudem prinašali blagoslov. Kar nekaj zapisov takih tudi imamo o tem, kako so berače ljudje sprejemali, tako da morda bi s kakšnim takšnim zapisom tudi ilustrirali njihovo vlogo v družbi.
Berač navaden rajža s palco, z debelem paternoštrom okol vratu, i žaklam ali psago čez ramo. Včasih s košem na hrbtu, kamor deva in hranjuje božje darove in daje zanje. Bohlonej, boh stokrat povrn. Nekdaj so molil rožen kranc, oče naš, češeno Marijo, nekter so znal in molil zlato če naš in zlato češeno Marijo.
No, tole je bil Križnikov zapis, zapis Gašperja Križnika iz Motnika, ki se je še spominjal, kako so berači hodili in kako so molili te, so rekli, svete molitve. Ne? Torej tudi zlati oče naš, zlato češeno Marijo, kot pravi Križnik. Torej so prinašali posebne obredne molitve in obredne pesmi. Vrsto teh pesmi o svetnikih imamo, kot recimo o svetem Miklavžu, o svetem Petru in njegovi materi. Torej vrsto zgodb, ki pripovedujejo o razmerju med človekom in Bogom in o pravičnosti. Torej berači so bili na nek način nek moralni kompas. In ta kompas so in hkrati tudi ogledalo so ves čas držali pred ljudmi. Tako da jih ne smemo obravnavati samo kot del družbenega obrobja, ampak kot ostanek nekega tudi pravnega reda, ki smo ga imeli Slovenci. In ta pravni red je vreden občudovanja. Ne? Tukaj se kaže s upetostjo v razne pore in ohranja neko stabilnost, ne glede na vse družbene pretrese, ki smo jih Slovenci doživljali.
No, človek bi rekel, da ob 30-letnici Republike Slovenije bi si srčno želeli, da bi ta zdrava pamet pa občutek za, recimo, družbeno solidnost in spodobnost, da bi se tudi tega zavedali, da smo tega mogoče včasih imeli ravno preko beračev, preko njihovih molitev in zahval, mogoče malo več kot danes. Se pravi, ta sposobnost za soživeti, sobivati v razlikah, v eni solidarnosti, v tej karitativni noti, je le dragoceno sporočilo za današnji čas.
Gotovo. Po eni strani gre za to raven, po drugi strani so pravzaprav vsa ta sporočila, ki so jih prinašali potujoči pevci s pesemskimi zgodbami, na nek način dokazovanje, da je potrebno častno živeti, da je potrebno upoštevati sočloveka, ne delati hudega. Vse te zgodbe, naj je šlo za tiste grozljive zgodbe o prekrških ali pa za recimo tudi takšne zgodbe o grajski gospodi, ki je trdosrčno ravnala s podložniki, vse to govori o pravici, o tem, da je človek pravzaprav odgovoren Bogu in sočloveku za vsa svoja dejanja. Potem je tukaj vprašanje časti. Pogosto se pojavlja to, da častna beseda nekaj velja. In na videz so recimo potujoči pevci delovali kot nekako bolj lahkoten del družbe. Na to se je recimo tista trubarjeva opaska nanašala. Pa vendarle je vse, kar so sporočali, utemeljeno nekje na tem pravnem redu, na pravičnosti. In to smo imeli Slovenci izjemno globoko nekako usidrano vase in to je pomembno. Ne? Tako da jasno je, da je bila tudi ta zabavna raven, vendar ni šla nekako na škodo sočloveka. Ne? Tako da tudi z te plati je pravzaprav zgodba o potujočih pevcih, zgodba o nekem značaju, o nekem profilu Slovenca, ki je bil, moram reči, da nekako postavljen zelo visoko.
Tukaj bi jaz spet potegnil eno usporednico z prošnjami in zahvalami pri Mariji Pomagaj na Brezijah. Ta svet slovenske katoliške vernosti pravzaprav ali pa te antropologije je zelo enostaven. Ni hlepenja po materialnih dobrinah, ni hudobije. Se pravi, želje je, da bi se eden od zapisov je za zastopnost, da bi se bolj zastopala. Ne? In jaz verjamem, da ko bodo nadaljne raziskave ta svet obogatile, mu dale še večjo plastičnost, da bo prav ta moralni nauk in pa bogatstvo tega, teh dejanj, ki so morale slediti v tem svetu tem naukom, da bo pokazalo, da je pravzaprav to zelo učinkovita pot za spodobnejšo in pravičnejšo družbo. Tako da jaz vam želim, da bi te raziskave šle naprej in da bi ta sporočila odmevala med nami.
Tako, drage poslušalke in dragi poslušalci, to je bila današnja oddaja Moja zgodba. Ob knjigi Poslušajte Štimo mojo, potujoči pevci na Slovenskem. Mimo grede, knjiga je šla leta 2020 pri založbi ZRC Sazu, avtorica pa je bila naša nocojšnja gostja, doktorica Marija Klopčar, višja znanstvena sodelavka na Glasbeno-narodopisnem inštitutu Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Hvala lepa za obisk v našem studiu, za to, kar ste nam povedali in vse dobro. Hvala lepa.
Srečno.
Hvala tudi vam. Lahko noč.
Moja zgodba.